Izložba skulptura akademici u delima Nikole Jankovića otvorena je 12. decembra ove godine i trajeće do 12. marta 2021. godine. Posetioci će moći da je pogledaju u galeriji Nikole Koke Jankovića. Inače, galerija radi uobičajenim radnim vremenom od utorka do petka od 10 do 16 časova i subotom od 10 do 15 časova. Je otvorena za posetioce. Ovo je svojevrsna izložba na otvorenom, odnosno organizovana je u staklenom aneksu same galerije, tako da je vidljiva iz polja i to je jedan od kurioziteta ove izložbe i atrakcija, mislim, da se iz jednog drugog ugla pogleda izložba. Inače, izložena dela nastala su u periodu od 1949. do 2005. godine i predstavljaju svojevrsni presek opusa umetnika koji je ostao dosledan tradicionalnom figuralnom konceptu u skulpturi. Prikazani su portreti, biste, figure, plakete najrazličitih dimenzija od minijatura, galerijskih formata do portreta u prirodnoj veličini, modelovanih u gipsu i terakoti. Inače, kao što je javnosti poznato, Nikola Janković je i počeo svoju profesorsku karijeru na predmetu obrada gipsa. Inače, on je bio jedan od najznačajnijih portretista 20. veka prema mnogim kritičarima i izložena dela su dela koja se nalaze između ostalih i pored ekskluzivnih dela koje imamo samo mi u našoj zbirci. Neka od dela se nalaze i u javnim zbirkama poput zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti, to je portret Milutina Milankovića. Portret Vlade Veličkovića se čuva u galeriji u Sarajevu. Tu su i neki portreti koji se čuvaju u Novom Sadu, u galeriji Rajka Mamuzića i drugim. Znači, tokom 7 decenija dugog umetnikovog stvaralačkog veka, njegova ekspresija se kretala od mimetičke preko analitičko-sintetičke do modernog izraza koji su međusobno se preplitali, najčešće bez jasnih granica. Ovi portreti kreću se u širokom spektru od senzualnih do desenzibilizovanih i geometrijskih ploha, od previše uglačenih do ekspresivnih površina, sve u cilju prikazivanja prirode modela i njihovih emotivnih stanja. Kao što sam pomenula, prikazani su likovi blistavih umova koji su obeležili društvenu istoriju, posebno naučnu i kulturnu istoriju, ne samo srpsku, već i svetsku. Inače, galerija je osnovana sa ciljem da čuva, proučava, izlaže i tumači umetnička dela i dokumentacionu građu iz zaostavštine akademika Jankovića. Njena misija je da na reprezentativan način predstavi deo nacionalne kulturne baštine i da savremenim metodama tumačenja i prezentacije pruži jasnu sliku o poetici jednog od najznačajnijih predstavnika savremene srpske i jugoslavenske umetnosti. S tim u vezi, ono što je novo i čime završavamo ovu godinu koju smo proslavili i prvu godišnicu rada galerije je i virtualna tura koja je dostupna javnosti online na sajtu galerije, ali i na društvenim mrežama. Inače, ta tura je realizovana u partnerstvu sa Gradskom turističkom organizacijom Kragujevac.